mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Olamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Cité ya Rubaya epai makele mingi loko la coltan pe kasiterik bizali ezwami wuto mikolo mibale na maboko mabatombo ki ba M23
siko ba rebel ya M23 ba kontroli lokalite ya Rubaya, lokalite miniere ya Rubaya. Alo ba population ya Rubaya bazali na inquietude.
Na pointe noire na Congo Brazzaville liboke ya ba syndicat ou intersyndical ya basali esengi na mbula matali ko pesa misala na baye bazangi yango mpe na bilenge ba uti ko silisa kelasi.
Tusingi na leta ajwa misala na ba jeune ajwa misala na bo ba yebi misala ba chômeur pour ba condition de vie abato et sa améliore.
General Bruno Mandefu nde mokambi ya sika ya misala ebengami na kombo Operation Sukola 1 na Grand Nord na etuka ya Nord Kivu. Akitani na General Major Kasongo Maloba.
Pona biso atake azalo, toza na biloko kolobate, tozo zela kaka evre, tozo zela mosala. Changement, oui, mais mosala nde tozo zela.
Lelo na linaka na biso monganga na sala nini Dr. Bob Lubamba, monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie, azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo Amerika. Azali kolobela bokono ya asthme pe ba komplikasyon na yango. Makambo mayemanso to kolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse lengela mina Edi Isango. Mbote na Yuidi Sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
President Tshisekedi a solola ki lobby na bana ba ekolo Congo démocratique na Paris yambo na kosuki sa mobembo moye ya mikolo minei na ekolo France.
Mokonzi ya ekolo Congo démocratique a kebisaki e baye bazali ko senga ye ko bongola buku likonzi koluka ko komisa ye dictateur to mokonzi ya kanza. Alobeli bitumba bizali ko leka na monyele ya mboka na ye pe bo singa boye eti Rwanda eti kakupesa maboko na batombo ki ba M23 pe elongola mampinga mayango na ekolo Kongo demokratika. Felix Tshisekedi ya singa kipe ba imboka ba vanda kalibanda kubanda kumilingile po na kupesa mamu kanda mabuma na mboka lokola misala miakoyeba bato misili mibandi kati na mboka. Alimboli eti gopasa ezalinde mpako pe esengelite bato baluka kolongola yango kasi balukande kuyeba nini misolombia yangu misalaka.
Mabota koleka nkoto tukumi bale na mwambe makimi bisika bia bango ba vanda kana kalemye po na bo matibwa mai ya lak to etima Tanganyika e sakoli bakambi ba etuka ya Tanganyika.
Ministre ya Lusungi ya etuka Bob Morisho a sakoli ete masolo mazali kosala masika na misalato ba agence humanitaire na kalemye na tina ya kosangisa makoki pona kumema bisika misusu pe kosunga baye bazimpasi. Konsula general ya Belgique pe laki kosunga bayike bazwi ndako esusu pona kofutela basusu bayambami na mabuta mamotema malamu pe basusu bazali kulalaka na ndako ya Nzambe. Basusu pe bazali kulala kaka na ndako na bango kati na mai na etuka ya Tanganyika mobimba batokoleka nkoto kama moko tukuminei ba kimi bo mati bo mai pe ndako mingi ezindi kilasi mingi pe ezali na se ya mai pe bisika bia kupesa lisalisi ekwei lokola l'hôpital ou elobi ministre Bob Morisho.
Molongi ya ebonga ya moyangeli ya Sud Kivu ayebani lelo nsima na ngalami ya mibale.
Jacques Pourisso, Jean-Jacques Pourisso, oyo apesamaki maboko na masanga ma politiki UDPS ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na AFCD ya Modeste Bahati Lukwebo alongi na maponami mabandela maki lelo na Bukavu azwi maponami tukumi bale na Samboli Bosoli ya Emile Miseka Soumaili ya UNC ya Vital Kamere oyo bakokanaki na maponami mamokolo mwa mosala mwa yambo moleki Miseka Soumaili nde azwi mbala eye maponami tukumi bale Jean-Jacques Porusi akokita na bongo na teyongwa mbije zima na mokano moyemo kosakola mana misala ya sembo.
Libanda ya mpepo ya Ngumba Mbujimayi na Kasai Oriental kangamaki uto lobiloleki na mibembo miso po na mwantango.
Mokambi ya RVA, Régie des voies aériennes ya Ecole Congo Démocratique, Romain Chinyama alimbolaki na kokolanda ASCP, Agence Congolaise de Presse, ete ezali puna nzela epai mpepo ekitaka ebebi makasi bisika mibale. Abakisi ete misala mizali kosalema puna kobungisa yango na lombango penza.
Tolobe la pelisusu edi, bolandeli bwa kardinal Fridolin Ambongo na misalami ya Bosembo.
Banganga nzambe ya Ngumba Kinshasa basakoli ete bazali sima na episkopo ya Lokumu ya Ngumba eye, balobi bolandela miboye, bozali likamboli ansoni, mpe bayi Bosembo basali la minde ko sali lama, mpe elakisi bo bebisami, bwa monsomi, bwa kozwa maloba, lokola bango, mabongisi, mamakoki mamomoto, la voix des s'envoie vers V et Singi Bakonzi Kosukisa Bolandela Miboye.
Joe Biden a lobi ete alima esengeli ezonga na mboka na yena eyanu apesi na mobulu mozali kosalama na ba universite mingi ya ekolo Amerika na milulu mpo na bitumba na Israel.
Polisi etindamaki lelo okolongola na makasi batelemeli epe baike bakangami. Mokonzi ya ekolo Amerika alobi ete mboka na ye ezali ekolo ya kanzate tope ya diktature mpo na kopekisa milulu kasi alimboli ete milulu maboyini ba yuda tope xenophobie e bozali na esikate na Amerika.
Ekolo Chine elobi emilengeli pona kozwa mikano misengeli na tina ya kobatela bolamu bwa ba kompani ba yango nsima na Washington kosakola bitumba likolo na yango.
Bikolo misusu pe bizali kopesaka bitumbu bya yango na Chine pe mboka baye bazali kosungaka Moscou kozwa minduki na bitumba na Ukraine. Mulobeli ya ministere ya mambia bapaya ya Chine alobi ete ekolo na ye esengi Etats-Unis kosukisa botulami epe konyokola Chine epe lisusu kosukisa bitumbu bizangi ni beko pe ya ngambo moko kaka.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger bolambana elobeli eye. Cité ya Rubaya epai makele mingi lokola constant pe kasiterite bizali ezwami huto mikolomi bale na maboko mabatombo kiba M23 edi sango asololaki makambo maye na mokambi ya mabungisi cercle national de réflexion sur la jeunesse na Masisi Jean-Claude Bouma Tolanda.
Situation ya Rubaya eza dramatique siko ba rebelle ya M23 ba kontroli lokalite ya Rubaya, lokalite miniere ya Rubaya. Alo ba population ya Rubaya bazali na inquiétude totale.
Bazali kubanga kasi tolo banini bomoyina bango bazubika ndeni vinda bango eza sikoni ni misala basala ka bazosala yango to nini zoleka.
Alo o misala ba sala kate parce que les rebelles bazali mabe basala kamisala te ba civil
yoza mutu ya société civile là ce qui bitume salami makambo bele sala makasiko yo yoza na Masisi makambo etali droit de l'homme to makoki mabomoto ezandenge nisiko
droit de l'homme ya donc population ya Masisi
na Rubaya
ba rebelle ba rebelle ba ya Rubaya ezali localité ya territoire ya Masisi. ba rebelle ba viola ki droit ya population siko ba nyoso ba kufi
batu mingi bakufi ya kasi tango tutuna ki
mutuna
tuyebi ke Yoruba eze sika bazwaka minere to makele ya mingi mingi bon makele anguza mingi koltan siko tulubani ni bobimisi makele esili so esili te nana zo bimisa makele kuna
alo minere ya Yoruba ya ba pour le moment ba rebelle ya M23 soutenu par le Rwanda bazaku exploiter minerai ya Rubaya na minerai ba orientaki minerai pona na Rwanda pona Rwanda
matondo mingi.
Jean-Claude Bouma ya Cercle National ya Réflexion na Mambi Matali Bilenge na Masisi ya Solola Kibongo na Edi Isango. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, liboke lia ba syndicat ou intersyndical, ya ba sali esengi na mbula matali ko pesa misala na baye ba zangi yango mpe na bilenge ba uti ko silisa kilasi. Elobi yango na nzela ya mokolo molongo mokanisaka, mosala to journée internationale de travail ya lobi loleki. Ferran Onwabu Okyan.
Natina kubongisa lolenge ya kusale la mosala na ngomatoa Pointe Noire lisangali ya buundi limba sali oibituka Pointe Noire pe kwilu to intersyndical de confederation de travailleurs na loputu ba biangi mbule mataji pe ba kompani ya bakuli na kutia mosala obosu epusa po na batonyoso ya ngonde mama likambu libate la mi peni ya bokembe lifeti ya basali mbela epesa mi na feti oyo esale maki na nzela ya defile oyo ebongisa maki na interunion ya ba confederation ya ngomatuma Pointe Noire tulanda moko ya ba kundi intersyndical
ba syndicaliste ya kwilu na Pointe Noire ba sengi na leta na ba entreprise prive ba jwa misala ya bien na ba travailleur po mokolo alelo tuzoma na bato mingi bafanye na bandako bazo salate alors que pa na biso tuzo na l'état employeur l'état na biso epesa ya misala na bato l'état na biso e recruter que bato yango wana tusingi na l'état ajwa misala na ba jeune ajwa misala na bo ba yebi misala ba chômeur pour ba condition de vie ya bato et ça améliore parce que moto soka djangi mosala ayi lokola kaka moto akufi ndambo pona ba licencement au moins mokolo alelo na kaka ba entreprise et yi lokola lisano bazo saka na bazo donc la bato na kaka misala ba respecter ba norme na ba droit o ezali na kaka ba teste
pona basali etumba kotele mabibibe ekopesa nzela ya malamu na misala pe bomatisi makoki ya basali na nzela ya bosali di mibeko ya mosala
par rapport à thème ya ane oyo na eloko lengo loba c'est que ba kontrazo sala makasi pote ba jeune basala batu nyonso basala donc esengeli ke mutu nyonso azwa mosala ya assurance makambo ya ba chômage wana bon donc il faut l'état sala makasi pote asuki sango c'est vrai et que tout ça dans dans mon côté mais malembe dans le poto pour son taux de chômage et que diminuer considérablement voilà
bon la caractéristique l'état là ba misala na biso faut ba interroger témoin là bon sala que misala va créer misala ebele bon on va utiliser peu ba jeune ebele donc faut l'état là bas entreprise ebota ma ebele misala ebota ma ebele pour diminuer quand tu as chômage
feti oyo ezali libaku po ina intersyndical ba biangi mbula mataji pe ba kompani ya bakuli na kotia mosala obosu po na bato nyonso Ferrand Onwabu Pointe Noire VOA
Patondo mingi Fernand Onwabu.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okukipe kulanda muninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
General Bruno Mandefu ndebo kambi ya sika ya misala ibengami na kombo operation Sokola 1 na Grand Nord na Ituka ya Nord Kivu akitani na General Major Kasongo Maloba alobi atili busu bitumba na batomboki ba ADF na ntango atiaki anyataki mabele ya Beni omukolo mwa musala moleki Erikas Mwisi.
Mokambi ya sika na bitumba ya batombo kiba ADF na sektor, operasyon Sokola 1, General Major Bruno Mandefu, anyata ki mokolo mambo salami bale, mabile maengumba beni. Aye epona kokoba kubundisa batombo kiba ADF, bae mikolomye, basili kokati sana ueste engumba beni. Kapitene Anthony Mwalusai, azali volobile ya sektor, operasyon Sokola 1.
General Major Bruno Mandefu nde mokambi ya sika ya mampinga ya kolo Kongo awa na rezo ya beni. Akumaki na vili ya Beni mardi 30 avril 2024 bayambaki ebongo na aéroport ya Mavivi na basoda na bakonzi na bango bayebisaki ye makambo nyonso ezoleka awa na Beni.
Ntina ezali kosilisa batombo ki ADF bayebasila kuboma bana ekolo Kongo Demokratik mingi na tinante. Tulanda lisusu kapitene Anthony Mwalushai.
Surtout na makambo ya ko bundisa munguna oyo tobengi ADF MTM na ba groupe armé oyo eza ebele na kati ya region ya Beni. Bruno Mandefu aye bongo ko kombola mukambi ya kala oyo babe ayebanaki na kombo ya General Major Kasongo Maloba Robert oyo babengisaki ye na Kinshasa pona kozwa ba fonction mususu. Kasi boye ba ete avant akoma awa neti mukambi ya secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, Bruno Mandefu azalaki bongo mukambi ya 11e région militaire oyo azaki chargé na renseignement na opération.
Association africaine liée libundelaka makoki mabomoto azado na bokuse esengi na général Bruno Mandefu kosilisa mbala oyo ba ADF. Tulanda maître Henri Ngavo mukambi ya lisangalie.
Pona biso atake azalo, toza na biloko kolobate, tozo zela kaka evre, tozo zela mosala. Changement, oui, mais mosala nde tozo zela. Paske biso toko kote kaka, soki mosala ebongi malamu. Omoni kotoyo, tozo na makambo kiri kiri, M23, ADF, na magrupe mosusu, magrupe rebele mosusu. Pona biso, komanda oyo akusilisa biloko wana nyosu, nde toko tia e confiance. Donc tozo zela resultat. Resultat, ezala ke M23 esili, ADF esili.
Na bitumba ba ADF na Beni, ezali na ba general Leka Motoba ba ebasila kobongwama. General Jean-Lucien Baoma Mbamba, nde moko moye asila kokufa mpe akundama na mboka Kisangani. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi yeki Erika Somwisi, bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Lelo na linaka na biso, monganga na salanini, Dr. Bobo Lubamba, monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie, azali pe directeur ya centre de recherche Sibiox na Colorado wa Nekolo Amerika, azali kolobela bokono ya asthme pe ba komplikasyon na yango. Asolola kibongo na Fatuma Kalala Alimasi, tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sotyo zayo kaboye, nisingili yomo na biso minganga.
Lilo tokolobela bongo bokono na kombo ya asthma. Pona kolobela likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola munakati ya munganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyo to lukaka ba kisi pona ba maladi lokola ba asthme, ba maladi ya motema, ba maladi misusu ya mikuwa donc ils ont musala na salaka a na États-Unis.
Docteur Bob, pour la couille banane, bokono oyo asthme, ezali nini utakawati?
Bokono oyo asthme, bat mingi bakanisara ke ezali maladi lokola ba grippe, ba maladi oyo bazwaka. Mais bokono asthme eutaka mingi mingi na makila. Soki moboti azalaki na asthme, ako pesa ngo te na bana. Mais situation mususu ezalaka quand on bana baza ba mitié vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon suka suka quand bazo kola ba poumon na bango e changer c'est que kokola na bango ba ko kipe ko développer as mais situation mususu ezalaka soki ozo de la ba allergie ba allergie mususu et on continue ko bimiselo asthme tango zo kola ou bien oza exposé na biloko wana e salako allergie mais ba allergie wana eza oye kotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso e kotaka na zolo ezo keta ti na ba poumo yango mpe ekoki otindikia yo okoma na asthme.
Docteur, na oke lobi ba koza pe expose hein, donc koza la bisika ya ba produit chimique, koza la na ba allergie, nde koki ko memela yo bokono wana ya asthme. Est-ce koki ko lobela biso mwa na mokuse hein, ba produit chimique nini koza expose na yango pe ba allergie nini, nde koki ko memela motu kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produit chimique eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que tes zolo ezo kota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement, na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer as.
Ba allergie kasi koki ko utala ni po ba allergie ezali yande na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe koki ko mema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
na olobi yango. Babiloko wana nyonso ekoki omema motu na likama ya kozwa ali. Po na nini? Po motu wango aza expose na babiloko wana ezo kota na zolo, ezo fanda. Siko tango ezo fanda, tango ezo kosola, ezo bimisa angote. Muke na muke ezo developpe ba system ya inflammation. Oye nge no baketen, nzela na yo plas mpepe kota rapwe koma na bapumo na yo, ekomi ko vimba, eko biko kangama ezo kitisa espace pour mon pépé lekana. Donc petit à petit batu misusu soka fanika kana ndela boyi omoni apenika kanini ya ekoza poussière ekokoza batio de chapement yango de kosa la question pour mona ndela wana ekoma muke mutakomi na pasi ya kupema librement.
Kasi na ba recherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonana kaka pona ko calmer bokono wana.
Mama toluki. Meti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso minene ezaka pona ko calmer. Ti lelo to trouver ata kisi mon kote oyo ekoki koboma asthme. Mais ba kisi siko to komi ko développer eza ba kisi oyo okoki kozwa ngo mbala moko na semaine ekoki kosimba apre oye ko renouvele yango une semaine après wana eza deja ba progrès ya ebele te tosali.
Docteur, nalingaki na tuna tosalelaka ba produit mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato to basalelaka eau de javel ezalaka mpe na solo mwa makasi. Est-ce que yango mpe oki omema motu soki ozali kopema ba produit wana ekomemela moto bokono ya asthme?
Ba produit wana mingi balobaka te soki ozo utilize ba produit wana fungola ba fenetre mopepe lekana. Mpo na nini? Paske soki ofandi nango na kati ya ndako motu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapoumo ekokobanda kodevelope moke asthme eoki obanda kodevelope afecte ketin ntango akokola akoma sensible na ba produit wana na ba solo wana. Donc soko zo ozo pamusa nako fungola fenêtre lekisa mupepe kanga pongo soki mwana za mwana mukie akomi komela ba biloko ko pema ba solo wana ekoki ko affecter poumon na ye lobi a développer asthme ou bien ba maladie misusu.
Docteur na bokono oya asthme na ndilonde to za kolobela to lobaki pe to kolobela likambolita li complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication yaka soki pe ye emaka nini ezakande nini emona na kande nini
soki moto azana asthme et aza exposé par exemple na ba produit ou epe sakaye allergie ou komona moto akomi na pe ma mukusi ou bien pe manaye e komi azo pe ma a ou sa makile le moko bwe loko la sife ezo ezo beta donc omoni ka na moto akomi ko kosola kosola a ou kosola butu mobima azo kosola c'est à dire que azo ben azo nga pe ma ekota me zo kota te na mamboka misusu baza na bakisi moko bwe babenga yango ba vasodilatateur donc akomelango efungoli ba poumon na ye akoki kopema me na ka misusu ekokake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango pa munganga na yo parce que munganga aza na bakisi mosusu akoki kochuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango makambo tango bazosala crise ozoutilize ba inhalateur na yo ezosala te kimambango pa munganga munganga akosalisa yo parce que bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob na monaka soki moi eleki makasi bazali ko conseiller na bato oyo babelaka mingi bokono ya asthme ba bokona pema ko sala keba koza libanda te est ce que moi pe ezali eloko ekoko mema moto asa crise ya asthme molunge makasi
te eko mema moto asa crise ya asthme te me moi esala ka ke pulutu emata ba poussière emati ba ba pollen et bini donc si ko ba pollen wana nde mutu ekoki ko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobaka kaka soki moye bali ko bima ba ba fololo ekomi ko pesa bo basa mana banda kupuna ekoki ko déclencher ba crise ya asthme
na tango mutu asali crise elembo nini ekoki komona ke mutu asali crise nde baloba soki mutu azosa AVC ou azosa bwe tuba ye mwa tongala musapi mwa makila ebima okoki kolamusa ye soki mutu akangamaki me na ntango mutu azali kosala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo okoki kosala nini mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala ndenge mpo asunga ye
bato mingi oyo basalaka asthme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asthme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezala kotya na munoko me na ka ya crise ete moto yango aza nango na poshe na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango moto aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwa yango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parce que basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto.
Docteur Bob, mpona kosukisa est ce que moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport?
Ba niveau asthme eza différent eza na bato misusu asthme ekosalaka aningana kaki mouvement moko ya mokie pe mekomi mokuse me bato misusu baza na ba asthme oyo ya mokie ya oyo babengaka léger c'est-à-dire que akoki komi permettre asala sport.
Docteur Bob Lubamba utolo la Kalamerika bokuki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango nde esuki esango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakulu ya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala matondo mingi na bai bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Odrius Regis bokuki mpe kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala lokola tolobaki to na barezo sosio vewalingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu nsima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo la Kala Amerika awa na Washington DC boboto po mabota babino.